Dneska je mým hostem neurobiolog a psychiatr profesor Jiří Horáček, přednosta kliniky psychiatrie 3. lékařské fakulty a také autor zatím poslední publikace rozhovoru s Danielou Drtinovou Vědomí a realita s podtitulem O mozku, duševní nemoci a společnosti. Tak vás vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Přečetla jsem tu knihu, nebo lépe řečeno prostudovala jsem ji. Napadla mě v této souvislosti jedna jediná otázka. Hlubina myšlení. Máš odpověď na základní otázku života ve smíru a vůbec?
Jako já?
No.
No, samozřejmě nemám tu odpověď, to by bylo prýma, kdybych ji měl. Nicméně společně s Danielou jsme se snažili tu otázku vlastně potom, kdo je uvnitř nás, kdo je nositelem vědomé zkušenosti a komu tato vědomá zkušenost vlastně je promítána nebo komu slouží, jsme se snažili skutečně poctivě jako tím projít tím problémem a zabývat se s ním. Takže výsledkem je tato knížka rozhovoru.
Já se omlouvám za přidrzlost. Ta správná odpověď podle Stopařova Průvodce po galaxii 42. Není líbivá, ale je to 42, ale já jsem vlastně si kladla otázku, jestli když tohle všechno víte, a taky díky experimentům, které jste si vyzkoušel i sám na sobě, máte další zkušenosti a všechno to umíte propojit s vědeckými poznatky, jak moc umíte zůstávat nad věcí, když se něco děje, co mají s vámi emoce, řešíte vztahy, rozčiluje vás politika?
To je skvělá otázka. Já jsem přesvědčen o tom, že v okamžiku, kdy člověk má možnost se třeba na své aktuální problémy podívat z nějakého jakoby širšího rámce nebo širšího kontextu, tak to skutečně může pomoci a může to snížit naléhavost problémů. A dokonce se domnívám, že mnoho z problémů, které považujeme za obtížně řešitelné nebo vůbec neřešitelné, najednou se stanou řešitelnými. Dají se nahlédnout nově a dají se řešit.
To znamená, že když mě něco rozčílí a já budu mít dobře prostudovanou vaši knihu, tak si řeknu zatracená chemie. Nebo jsme všichni jenom obratlovci a získám patřičný nadhled?
Bylo by to hrozně pěkné, kdyby ta knížka takhle fungovala. Já bych si to pochopitelně přál, ale nemohu ten efekt úplně zaručit. Ale ano, přesně tak by to mělo být. Když nás něco trápí nebo něco nás rozčílí a rozumíme mechanismům, jak vlastně v mozku vzniká vědomí, jak vzniká emoce, k čemu tam ty emoce vlastně jsou, proč se trápíme, proč tam nám byl jako přírodou dán do vínku ten potenciál tak velkého strádání a utrpení, jako známe ze svých životů. Když tomu rozumíme, tak se nám pochopitelně to lepší zvládá.
A kdy jste naposledy procházel nějakou hlubokou emocí?
No, asi dneska dopoledne, nebo před chvílí. Samozřejmě, každý prochází hlubokým emocemi, je to v pořádku. Emoce jsou něco, vlastně, co dává našemu životu smysl, dává mu to směřování, že někam jdeme. Takže emoce jsou strašně, strašně důležité. A důležité jsou dokonce i ty negativní emoce.
Host Lucie Výborné.
Mým hostem je dneska profesor Jiří Horáček, neurobiolog a psychiatr. Budeme mluvit o knížce Vědomí a realita, o knížce rozhovoru, kterou jste udělal s Danielou Drtinovou. Abychom si udělali jasno v pojmech, můžete jednoduše definovat vědomí?
Ano, vědomí je vlastně to, co prožíváme, to, jak prožíváme. Konkrétně vědomí je definováno jako schopnost prožívat realitu nebo svět v jeho kvalitách. To znamená prožívat červenou barvu jako červenou, čtverec jako prostě nějaký útvar, který má všechny čtyři strany stejně dlouhé. A toto je vědomí. To znamená, my předpokládáme, že okolo nás existuje nějaká realita. Ta realita je transformována v nervovém systému a je transformována do podoby nějakých obrazů. A tyto obrazy nebo soubor těchto obrazů se označuje termínem vědomí.
A vy jako vědci už víte, jak neurony to naše vědomí dělají, jak ho vytvářejí?
No, víme, že vědomí souvisí bez pochyby s mozkem, že na vzniku vědomé zkušenosti se podílí celá řada různých mozkových procesů. Podílí se na tom nějakým způsobem uspořádané vlastně velké populace nervových buněk, které spolu komunikují a které vytváří nějaké matematické vztahy, které jsou podkladem té vědomé zkušenosti. To, co nevíme, ale je, jaký je přesný vztah mezi tím, co se děje v mozku, to znamená tím procesy, které měříme, a tím charakterem té vědomé zkušenosti. Já vám řeknu příklad. Jo? Příkladem je třeba schopnost vidět v barvách. Samozřejmě my předpokládáme, že věci jsou nějak barevné, že červený vlčí mák je skutečně červený, chrpa je prostě modrá a tak dále, ale ty barvy v té okolní realitě vůbec nejsou. Tam je pouze elektromagnetické záření, které my vidíme ve viditelném spektru, to znamená ve velmi úzkém vlastně jenom výřezu, a náš mozek uměle jednotlivé frekvence toho viditelného spektra jako dobarvuje a dává tomu tu kvalitu červené, modré, žluté. To je jakoby to vědomí. A to je vztah mezi vědomím a realitou, protože my intuitivně jsme naučeni od malinka, že prostě červená je v tom vnějším světě. Ale ona tam není. Ona je v nás.
Mm-hmm. Jinými slovy, když to převedu do rozhlasové terminologie, někdo řekne při rozhovoru vulgární slovo, mm-hmm, a já to slovo lehce zmorfuji tak, že tam nebude slyšet to řečné R, ale všichni ho uslyší v plné palbě, tak to není proto, že já bych udělala ve střihu chybu, ale proto, že ten náš mozek je naučen to slovo slyšet tímto způsobem.
Přesně tak, náš mozek doplňuje. Takže ta představa je asi taková, že ta struktura vědomé zkušenosti, to znamená to, co vnímáme, když podíváme se tady po místnosti, vidíme studio, to, co tady vidíme, to asi nějakým způsobem v nějaké podobě v té vnější realitě je, ale my z toho vnímáme jenom něco, nějaké základní komponenty, které vlastně náš nervový systém potom dotvoří do toho konkrétního obrazu.
Zabývají se věci tím, jak ten svět by doopravdy vypadal, kdyby člověk měl 100% percepční vlastnosti a neměl v hlavě už ty dané vzorce?
No, tak to si vezměte, jak by ten svět asi vypadal. Tím se zabývají především jako třeba kvantoví fyzici, se tím zabývají. Jak by vypadal? Jsou to pravděpodobnosti, jsou to síly, jsou to možnosti?
Mě jde o to, jestli by se mi v takovém světě chtělo žít?
No, určitě by byl hrozně zvláštní ten svět a velmi odlišný od toho našeho. To znamená,
děláme si ho hezčí?
No tak kde je ten, kdo by to měl posoudit, že jo? My celý ten svět děláme tak, jak nám to vyhovuje, a nám to tak vyhovuje prostě proto, že tuto výseč, tenhle výřez toho světa se týká těch oblastí reality, které byly pro naše předky v evoluci důležité, využitelné. Ale v okamžiku, když se začneme přemýšlet o nějakých nových problémech nebo teoretičtějších problémech, které se nevyskytovaly u našich předků nebo s kterým se nesetkávali, tak najednou prostě vidíme ta omezení a dotkneme se těch omezení, které nám náš mozek dává. Pochopení teorie relativity, pochopení právě kvantových dějů jsou přesně ty příklady, kde jakoby najednou to narazí a i ti kvantoví fyzici prostě pro ně velmi obtížné tu mechaniku kvantovou nějakým způsobem jako uchopit a cítit se v ní dobře. Všichni říkají, že to je prostě podivná věc, že to vychází z těch experimentů, že to existuje. Jo?
Bavili jsme se o tom, že nemohou věci úplně jasně říct, jak neurony vytvářejí naše vědomí. A zajímalo by mě, jak se taková věc zkoumá.
No, to zkoumání v podstatě...
Jak to vypadá v těch laboratořích?
Dobře. Jsou v podstatě dvě možnosti, které taky, tím se taky zabýváme u nás v ústavu. To rozpracováme teoreticky i prakticky. Jedna možnost je navodit nějaký stav. Nějaký vědomý stav. To znamená mít kontrolu nad tím, co ten člověk bude prožívat. Promítají se fotky, no, promítá se film, vnutí se mu obsah vědomí z obrazovky a my měříme mozkovou aktivitu a najdeme korelát k této konkrétní vlastně stimulaci, k tomu podnětu, což je jedna možnost. Druhá možnost je nechat ty dobrovolníky nebo nechat ty výzkumné subjekty volně si prostě přemýšlet a volně prožívat a snažit se nějakým způsobem vzorkovat tu jejich vědomou zkušenost. To znamená v nějakém čase se jich ptát, to není jenom ptání, je to prostě složitá procedura, co prožívají. A k tomu běží ten další kanál, to měření, a my vlastně necháme to člověka spontánně prožívat a zachycujeme jednotlivé epizody, jednotlivé události toho jeho vědomého děje a k těm máme zase nějakým způsobem přístroj na měření ten korelát. Obě ty metody jsou de facto korelační, to znamená hledáme, co se děje v mozku, když se děje něco v té psychice. Toto je ten nejčastější vlastně přístup k tomu, jak je možné to zkoumat.
Už jste tam měli nějakého zenového mistra? Myslím člověka, který dokáže utlumit tu mozkovou aktivitu tak, že to vypadá, jako kdyby se nedělo nic.
Třeba meditace by se konkrétně jako u nás nezabýváme, ale je spousta výzkumných týmů všude po světě, kteří to velmi intenzivně studují a poměrně dost už se o tom ví, co se děje v meditaci nebo co se děje v těch stavech vlastně velmi pečlivě natrénované schopnosti klidu anebo soustředění se na jednu konkrétní věc. To, co se děje v okamžiku, jak vypasány, tak samá těch dvou vlastně typů meditace, které se nejběžněji používají, v obou případech se ukazuje velmi zvýšená aktivita mozku v té meditaci, nikoli snížená, a vlastně zapojují se ty oblasti nebo ty nervové sítě uvnitř mozku, které se zapojují taky třeba při řešení nějakého těžkého matematického úkolu nebo při nějaké těžké kognitivní práci. Jinými slovy, zůstat soustředěný v té meditaci vyžaduje skutečně obrovské soustředění, což je to, co se při tom trénuje a co se dá taky měřit.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Posloucháte Radiožurnál, mluvím s neurobiologem Jiřím Horáčkem. Existují lidé, kteří mají něco jako rozšířené vědomí?
Těžko říct, zase bychom se museli potom pohrát s tím, jak správně definovat normální, zúžené nebo rozšířené vědomí. Samozřejmě existuje mnoho stavů normálních, fyziologických nebo patologických, o tom je ku příkladu spousta vlastně psychiatrických diagnóz, kdy jakoby do toho vědomí se dostává víc informací nebo víc stimulů než za normálních podmínek. Problém spočívá v tom, že když těch vstupuje až příliš mnoho nebo těch stimulů, tak mozek má problém právě dotvářet do těch konkrétních obrazů a do těch konkrétních tvarů, jak jsme to zmiňovali na začátku rozhovoru, a může být zahlcen a vede to k různě definovaným stavům zmatenosti a některým vlastně typickým příznakům duševních poruch.
Já jsem ráda, že jste zmínil ty neuronové sítě, protože já jsem si do přečtení vaší poslední knihy myslela, že vlastně máme různá centra v mozku, která jsou zodpovědná za různé věci, emoce, čich, pozornost a tak dále a tak dále. A pochopila jsem, že zatím máme v hlavě právě ony neuronové sítě, z nich nejdůležitější jsou tři. Jestli jsem dobře četla, dokážete je nějak laicky popsat?
Ano, je to přesně tak. My jsme se vlastně v porozumění mechanismu, vlastně, jakým funguje lidský mozek, výrazně posunuli a už nehledáme nějaká centra pro něco, centra pro slast, centra pro bolest, centra pro řeč a podobně, ale skutečně se pracuje s nějakými sítěmi. To znamená, že to jsou populace nebo oblasti mozku, které jsou těsně propojené, jsou propojené nervovými spoji, a v okamžiku, kdy ten systém, ta síť vykonává nějakou činnost, za kterou je zodpovědná, tak vlastně dojde k propojení těch i anatomicky poměrně vzdálených oblastí, kdy jsou 10 cm od sebe, ty jednotlivé uzly sítě. Takže vlastně jsme se posunuli z toho hledání těch center právě na hodnocení těch sítí. To má místo toho, aby jsme hodnotili, jestli nějaké centrum je nebo není aktivní v dané chvíli, tak hodnotíme, hledáme ty sítě a ptáme se, jestli jsou nebo nejsou propojené v té dané chvíli během toho úkolu. Takže tohle je vlastně něco, co je považováno v podstatě za paradigmatický posun v tom.
A teď ty tři sítě.
Jsou to tři sítě, které jsou tam vyskytují nejčastěji v našich stavech a které dominují vlastně během bdělého stavu. První z těch sítí je síť, která se říká pozornostní, nebo se jí také říká centrální exekutivní síť. A to je síť, která je aktivní v okamžiku, kdy řešíme nějaký úkol, typicky nějaký úkol, který přichází zvenčí. Řešení nějakého třeba matematického problému, pochopení něčeho, anebo taky aktivní překvapivě u té meditace. Druhá ta síť je síť, která je ještě zajímavější, a to je takzvaná síť defaultního modu, a to je síť vlastně, která odpovídá skutečně, jak je v tom názvu, jakému si defaultnímu modu fungování našeho mozku. To znamená, když teďka bychom tady společně udělali pokus a řekli jsme si, teď zavřeme na chvilku oči a budeme si každý přemýšlet o tom svém. Uděláme to. Přemýšlíme si a v tuto chvíli je vysoce zapojená ta defaultní síť. To znamená, je to stav klidu a pak tam konečně je třetí síť, která se říká síť salience. V tom okolí detekuje to, co je důležité, na co bychom měli reagovat. Jinými slovy, tato síť vlastně překlápí tu pozornost. To znamená, když něco cinkne nebo přijde nějaký stimul, na který já obrátím svoji pozornost, tak ten stimul zachytí ta síť salienční, vypne síť defaultního modu a zapne tu pozornostní, o které jsme hovořili jako o první.
Když budu hledat emoce, kde je najdu?
Emoce velmi těsně souvisejí s tou salienční sítí, ne, že by se to úplně překryval, ale souvisejí s ním, protože některé ty uzly, které tvoří, se podílejí taky na emocích, a není to až tak podivné, protože vlastně to je role emocí. Role emocí je dát význam a významové podbarvení pro nás jako pro lidi, takže emoce souvisí s vývojově staršími oblastmi mozku, jako je takzvaný limbický systém, a emoce jsou velmi konzervativní, to znamená, vyskytují se i u jednodušších obratlovců, našich příbuzných a
říká
přátel.
Profesor Horáček dneska je hostem Radiožurnálu. Posloucháte Radiožurnál, s profesorem Horáčkem mluvím nejenom o jeho nové knize, ale hlavně o tom, co se děje v našem mozku. Bude jednou teoreticky možné přenést lidské vědomí do stroje?
Já si nejsem jistý, jestli to bude někdy, nebo nevím to, jak bych to věděl. A ta nejistota je daná hnedka dvěma věcmi. Za prvé, lidský mozek je tak složitý, ta struktura, množství spojů a množství kombinací propojení těch jednotlivých neuronů, že ta struktura je skutečně unikátně složitá a je velmi obtížné si představit, že by byla realizovatelná na nějakém jiném substrátu, třeba silikonu, s podobnou hustotou a s podobnou kapacitou. Tak to je první překážka. Druhá překážka se týká toho, co právě nevíme o tom vědomí, jaká je konečná souvislost mezi tím charakterem prožitku vědomého, jak se ten svět se mi jeví a tím, co se děje v těch neuronech. Takže my můžeme strašně dobře vědět, které neurony se podílejí na tom, že zrovna prožívám modrou barvu.
Ale jak to dělají, nevíme.
Ale chybí tam ten poslední článek, jak to přeskočí jakoby mezi fungováním těch neuronů a tím prožitkem, kde tam jako vznikne ta kvalita modré. A to je právě na problematice vědomí vůbec nejzajímavější a je to obrovská prostě výzva i intelektuální o tom přemýšlet. A my to nevíme.
Ještě k vědomí. Dá se položit rovnítko mezi vědomí a ego?
Nedá, ono se trošku se to překrývá a zase je spoustu zmatků v té terminologii, protože každý autor a každý vědec tím pracuje trošku po svém, ale vědomí jako takové je vlastně ten kvalitativní charakter naší vnitřní zkušenosti. Ego nebo já je nějaká schopnost vlastně zaujímat pozici první osoby k tomu divadlu nebo k tomu kinu, které se v tom vědomí promítá. Stále se řeší, jestli je možné vlastně mít plnou vědomou zkušenost, aniž by člověk prožíval to já, to ego, a zatím se to moc jako neví, jestli to možné je nebo není.
Vy jste ale dělali různé experimenty, co se jáství týče. Vlastně i vy sám jste něčím podobným prošel.
Třeba tým okolo doktora Španěla u nás, tak ten mnoho let už studuje vědomí já u schizofrenie a oslabení schopnosti vlastně uvědomění si toho, co je můj podíl třeba. No, podíl já na nějaké činnosti nebo na chodu světa. Ale asi zmiňujete trošku něco jiného a to je to, co tam v té knížce zmiňuji, že jsem byl jednou účastníkem experimentu, kde mě byl podán experimentálně ketamin, což je anestetikum a halucinogen, takový no, psychedelikum v té dávce. Zůstalo překvapivě zachované to vědomí já během toho prožitku, ale rozpustily se jeho vazby do světa. Jinými slovy, jestli můžu prožívat já, třeba bez své autobiografické paměti, jestli já zůstane já, i když se uřízne ta celá moje předchozí zkušenost z předchozího života.
No a tím ketaminem se vlastně ta zkušenost uřízla.
Já to popisuju, že to byl můj subjektivní, to je argumentace založená na vzorku odpovídající jednomu člověku, což jsem byl já, ale nejsem sám, kdo takhle to pro mě prožívá. A tam bylo vidět, že prostě to zůstalo zachováno to já, ale nebyly naprosto žádné vazby vlastně do mé předchozí historie osobní, nebyly žádné vazby do přítomného světa, uřízly se úplně, nebo ztratily se úplně nějaké plány, očekávání, do budoucna přesvědčení. Nezbylo nic, jenom to vědomí toho čistého já, což bylo skutečně zajímavé. Říká nám to, že já je mnohem významnější, než bychom si mysleli, jako významnější organizační princip uvnitř vlastně toho té mapy našeho vědomí.
Jenom mrzelo, že jsem se tam nedočetla, jak jste se v tom cítil. Co to vlastně s člověkem udělá v té emocionální rovině?
To je vlastnost na této konkrétní substance, to ketaminu, že on jako blokuje emoce, takže tam ty emoce moc intenzivní jako nejsou, ale nejdůležitější pocit je pocit údivu z jinakosti. Je to podivný, je to prapodivný a je to úplně jiný, než kdykoliv před tím, co jsem jako prožíval.
Neurobiologem a psychiatrem přednostou kliniky psychiatrie 3. lékařské fakulty profesorem Jiřím Horáčkem mluvím nejenom o jeho poslední knize Vědomí a realita. Můžu se ještě na chvíli vrátit k tomu egu? My ho vnímáme často velmi negativně, zejména v souvislosti s některými egomaniaky a tak dále. Je moudré se ega zbavovat a je to vůbec možné?
To je zajímavá otázka. Asi tak, když má někdo přebujelé ego, tak by ho měl trošku oslabovat. Když má někdo ego, když se někdo podceňuje a své já prostě nemá rád, tak se musí posilovat. A v podstatě, když vám to takhle říkám, vám takhle odpovídám, tak to je moje práce. Jo? Tak to je práce psychiatra. Zjistit, jak silné to ego u toho člověka je, jestli náhodou některé z jeho potíží nevyplývají z toho, že on sám se oslabuje, nebo naopak patologicky zvýrazňuje vlastně ve světě.
No. Já právě se vracím zpátky k tomu, co už jste vlastně vyloučil, že ego nerovná se jáství, ale já mám prostě pocit, že někdo, kdo neustále klade důraz na svou osobu, tak je egomania.
Ten termín se používá, my se na to děláme psychiatry ještě asi trošku jinak, většinou lidé, kteří tak strašně zdůrazňují sami sebe a svoji roli ve světě, jsou bazálně slabí a kompenzují si tím vlastně nějakou třeba nějaký problém s dětství a tak. Jo, náš pohled jako profesionálů na tyto potíže je úplně jiný a většinou ty interpretace jsou opačné. Jo. Takové ty tendence k narcismu odpovídají tomu, že ten člověk má neustálou potřebu potvrzovat svoji vlastní hodnotu očima těch druhých, pohledem těch druhých. To je ten problém. To, co dělá psychoterapie, nebo to, co děláme psychiatry, když pracujeme s těmito klienty vůbec se všemi, tak se snažíte dovést k tomu, aby se potvrzovali sami svýma vlastními očima a ne očima druhého člověka.
Vrátíme se ještě k emocím. Dokážete jednoduše vysvětlit, proč s některými lidmi mají emoce víc než se zbytkem světa?
Těch důvodů je celá řada, proč tomu tak může být. V neurobiologii se hovoří o kombinaci dvou procesů, které jsou ve hře. V případě tvorby emoce. Jsou to procesy, které se anglicky označují ošklivě bottom up a top down. Bottom up znamená od spoda nahoru, to znamená, přijde nějaký stimul, ten stimul je pro člověka významný, pro jeho osobu konkrétně. To znamená, že navozuje emoci. Přijde stimul, leknutí, v noci jdeme po parku, vybafne, nebo tam nějaký zvuk, já se leknu a objeví se silná negativní emoce. Bezprostředně po té emoci však nastupují takzvané top-down mechanismy, kdy ta emoce a její přiměřenost a intenzita je tlumena. Pozek to prostě hledá tu optimální míru, nebo nervový systém hledá optimální míru vyjádření té emoce. Když někdo prožívá intenzivněji emoce, tak to může buď to tím, že má příliš silné ty procesy od spora nahoru, anebo naopak má to je častější, má oslabený vlastně tu schopnost té trvalé vlastně inhibice emocí.
Naše činy a rozhodnutí ovládají emoce. A řekl jste, je to trik, který nám příroda dala, abychom uvěřili, že život má smysl. Vytvářejí iluzi, že jednou bude líp. To je věta, která mě ani trochu neuklidňuje. Protože mám pocit, že žiju ve falešném světě, když chci věřit tomu, že bude líp.
No tak o to žijem všichni, tak to je v pořádku. No tak pojďte se, já to v té knize píšu v kontextu ještě nikoli pouze akademické, ale reálné otázky, jak by se člověku existovalo, kdyby emoce neměl. Na tuto otázku je jednoznačná odpověď.
Byl by psychicky nemocný, ne?
Že to dobře víme. No právě, a některé psychické nemoci se tímto projevují. Oploštěním schopnosti emočně prožívat. Když nemáme schopnost emočně prožívat, tak nemáme schopnost být odměňováni, ztrácíme schopnost se těšit na tu odměnu. Na odměnu už něco dosáhnu, že budu mít úspěch, že vylezu na kopec, že napíšu knihu a podobně. Netěším se, že nemám schopnost, když to dosáhnu, cítit tu odměnu. Necítím odměnu, protože mám zablokovanou schopnost prožívat emoce. Když se na svět máme očima, nebo podívá ten člověk na svůj život, když se podívá ten člověk, tak zjistí, že je o čem. No, ten život, náš život je o druhém zákonu termodynamiky. Tečka. To znamená o tom, že spějeme k rozkladu, ke smrti, k rozpadu, stejně jako všechno v přírodě. Jo, to má ty emoce, vlastně, které s námi nějakým způsobem trvale vlastně cvičí nebo nás ovládají, tak díky tomu, že já vlastně pluju na vlně těch emocí a emočních očekávání, emočních příslibů, tak se trvale na něco těším. A žiju v tom...
Než tam došplouchám.
A žiju v tom velkém až jednou něco, že to bude nějaký, nebo to nebude, on to bude furt stejný. Ale aspoň mi to dává tuhle ty úlizy a to je skutečně jako moc fajn.
Poslední moje otázka na vás, jako na neurovědce, jak vy vypínáte svůj mozek?
No, snažím se dodržovat prostě vypínání mozku. Prostě snažím se na to myslet, že by někdy jsem si měl jako odpočinout, takže cvičím, hraju na didgeridu v poslední době teďka, abych takový jako aktivity, které, ale samozřejmě, kdybych na to nemyslel, tak na ně nemám čas, protože se ho neudělám, tak musím se ho udělat, to znamená, musím na to myslet a jak člověk stárne, tak je to potřeba čím dál tím víc.
No ne, já si říkám, že vlastně sleduju vaše aktivity, máte toho skutečně hodně, tak jestli je nějaký moment, a teď jsme se o tom bavili, když se budu snažit vědomě vypnout svůj mozek, jestli nedělám kontraproduktivní činnost, protože ten mozek se bude usilovně snažit na to, aby nemyslel na nic, aby se soustředil vlastně na jakousi meditaci, na nějaký klid a tak dále. Jinými slovy, je dobré mít koníčka nebo prostě nějakou věc, která bude účinnější v vypínání mozku než meditace?
Já si myslím, že meditace u člověka, který to skutečně praktikuje a který trénuje, se uvádí, že je jedna z nejúčinnějších metod. A dokonce ty meditace dneska vlastně vstoupily i do, bych řekl, západní psychiatrie nebo západní medicíny. Vznikl nový psychoterapeutický směr asi před 20 lety, který se jmenuje mindfulness. Česky to překládá všímavost, myslím, ale používá se i mindfulness češtině, což je celý jako systém psychoterapeutický, který je testovaný i na vědecké úrovni z hlediska účinnosti u různých diagnóz, a ten je celý odvozený od buddhistických meditací. Celý směr psychoterapeutický, který jakoby si přivlastnil. Pochopitelně následuje aerobní pohyb, pak následuje silový anaerobní pohyb a další aktivity.
Tahle doba, kterou teď všichni prožíváme, a je to vážně už skoro rok, bude mít nějaké měřitelné následky očima psychiatrů?
Bude, už má teď, už to zachycujeme a ty následky budou doopravdy výrazné. Doba jejich působení bude výrazně převyšovat ten vlastní covidový problém. Roste depresivita v populaci, rostou úzkostné poruchy a ta druhá nebo třetí vlna, kterou teďka prožíváme, demoralizuje mnohem víc ještě než ta vlna první, což asi není nic nového, to i naši posluchači to znají, takže ty konsekvence budou velmi vážné.
Jak si zachovat zdravou hladinu šílenství?
Myslet na to, že s něco musíme dělat, to znamená postavit se aktivně v té prevenci nějakých psychických dopadů, ale jedna zajímavá myšlenka teďka se objevila, kterou jsem zachytil, to je otázka, jak vlastně komunikovat během těch omezení. Omezení znemožní setkat se tváří v tvář, nebo to komplikují, lidé se většinou kontaktují skrz sociální sítě, žádná z těchto metod neumožňuje kvalitní mezilidský kontakt, takže se uvádí, že to nejlepší řešení je telefon. Klasické telefonování, dlouhé telefonáty s blízkými lidmi, aktivně řešit osamění a osamění se špatně řeší podle těch studií právě těmi platformami, že ty třeba znemožňují oční kontakt. Když
díváte se do kamery,
to hrozně ruší, protože to jsou citlivé věci, které všechny hrají roli v tom, abych já otevřel svoje srdce a ten druhý člověk otevřel svoje srdce mě. Takže to už je lepší nevidět nic a normálně se zatelefonovat.
Profesor Jiří Horáček, neurobiolog a psychiatr, byl hostem Radiožurnálu. Děkuji za váš čas a ať se vám daří.
Děkuji za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám.